Ongi etorri guztioi metalurgiara, rock, heavy eta metal musikari eskainitako atalera. 20 minututan, geure inguruko kontzertuei eta argitaratu berri diren albumei errepaso bat emango diegu. Eta amaitzeko, astero talde baten berri emango dizuegu. Itz gutxi eta musika mordoa, oraintxe bertan aeraldea.fm-en. Beste aste bat eta beste ale bat hemen aieraldea.fm-en metalurgian gabiz eta gaurkoan heavy metal tradizionala izango da protagonista. Eta asteko larun bat honetan hemen Laudion Drungorrik eskainitako kontzertua sariko gara. Esan bezala, bihar martxoak 16 amaiketatik aurrera irukote rockeroa izango dugu Drungorri aretoan 6 eurogatik sarrera. Asteko Ready and Fire taldea daukagu, Bilboko hard rock banda 2003an Bilbo Rocken entzegatzen hasi eta hainbat taldekideren eta izen aldaketarekin da guzti 2009an ofizialki sortu ziren. Grabazio ikasketarik gabe beraien kabuz grabatu izan dituzte zenbait abesti eta Bilboko Rockstar salan ere jo izan dute. Bigarren postuan Mandragora Negra taldea daukagu Irunen, Gipuzkoan 2004garren urtean sortutakoa. 2009an Metal Norte talde repertorioaren albumean abesti bat sartu eta gutxira beraien lehenengoko album originala argitaratu zuten Sueños de Realidad izenarekin gazteleraz abesten dutelarik. Metal sinfonikoa, progresiboa eta power metalaren influentzia nabariekin YouTubeen ikus dezakezuen abestiaren videoclip ofizialean bezala. Eta amaitzeko Laudioko taldekidez osatutako talde daukagu Inner Destiny izenekoa Bilbon sortua. Talde gazte honek heavy metal modura definitzen dira, naiz eta power metalaren influentzia nabariak izan. 2008an hasi eta pasaren urtean argitaratu dute beraiek konposatutako, grabatutako eta editatutako lehenengoko demoa hiru abestiekin. Doain deskargatzeko aukera eman dutelarik internet bidez. Eta momentuz eta gaurko album berriei igarotzen garen bitartean goza ezazue Inner Destinyren Of Our Life izeneko abestiaz. We'll be right back. Eta gaurko albumen atalari dagokionez, esan beharra dago, ba, oraintze bertan datorren erreportaiaz geroztik, denbora barik geratu izan da zela, ba, abesti guztiak ordu erdi honetan antolatzeko. Eta, bueno, album bat baino ezin izan dudala ekarri momentuz, baina datorren astean gehiagorekin etorriko naiz zuek lasai. Momentuz, heavy edo power metal apiskat momentu batez alderatu, eta Shattered Pain taldea dakar, rock eta metal alternatibotza tar dezakegun talde kristiano estatu batuarra. Jadanik demo moduko album bat argitaratu daukate eta aste honetan argitaratu berri dute beraien lehenengoko album osoa, 11 abesti osatua, The New Life izenarekin. Eta ez dago asko gehiago esateko interneten bidezko informazioarekin, beraz goza ezazue beraien There's Gotta Be abestia The New Life album berriari dagokiona. Bueno, eta esan bezala gaurko erreportaia, ba, bueno, talde metalero mitiko eta heavy edo power bat merezi izan du. Así que mitikoa baino mitikoa den bat ekarri dizuet, Hammerfall taldea, erreportai pisutsu batekin etorri izan dena. Power metal talde suediarra, 83. urtean sortutakoa, ba, bueno, Halloween eta bertoko ba, Stratovarius bezalako taldeen influentzia nagusiekin sortu izan zen. Eta kuriositatez, aipatzeagatik, ba, berez askok esaten dutela izena, ba, maiuen jauzia bezala itzul daitekela, azken baten, ba, fall jauzia esan nahi duelarik, baina berez, taldekidek esan bezala udazkeneko maiuak modura definitzen dira. Hasiera batean, 1982, The Secretor izenarekin sortu zuen Oscar Drone Jack taldea, azkenean Ceremonial Oath izenarekin, ba, death metala jorratzen hasi zirilarik. Ostean, heavy metalera hurbildu eta azkenean 86an sortu zen Hammerfall modura. Kontuan hartuz, ba, bueno, urte haietan Gotenburgon death metala zela nagusi eta hainbat esfortzuren ostean kostata sartu izan ziren, ba, bertoko festivaletan. Baina azkenean beraien lehenengoko Steel Meets Steel singlearekin eta Judas Priesten Breaking the Law ari esker ba beraien lekua hartzen hasi ziren. Así que hori guztia, momentuz eta informazio gehiago bota barik, goza ezazue beraien Still Meets Still abestia. Eta talde honen historiarekin jarraituz, ba beno, ostean, abeslaria, bertoko abeslaria Dark Tranquility taldera joan zen, eta bueno, aldaketa batzuen ostean, ba beraien soinu potente eta grabeagoa definituko zuen albuma argitaratu zuten, Glory to the Brave izenarekin. Laister musika zerrendetan kokatu eta urte haietan, ba heavy metal album famatuena bezala kokatu zen. Oso azkar gainera, horrela hasi zuten beraien, ba beno, album argitaraketa masiboa. Eta urtera Legacy of Kings etorri zen, lehendabiziko aldiz, Asiara eta Hego Ameriketara turrak antolatuz. Kuriositatez, ba bueno, Txilen beraien teloneroen kontzertua kantzelatu eta ba bueno, badirudi ba kontratuen arabera, gaur egun hau ez da gertatzen, ba denbora guztia kubritu behar izan zuten Hammerfall taldea eta bi ordu terdiz jo behar izan zuten errepertorio guztia, nola ez, eta hainbat cover ere improvisatzera eraman ziena. Ostean, 2000 urtean etorri zen Renegade albuma. Kritika askoren arabera, ba bueno, soinu aldaketa nabariekin, naiz eta kritikak berez positiboak izaten jarraitu zutela. Oraingo kuriositatea, Turreko kontzertuetan kokatzen da, zeinetan albumaren portadan zetorren gazteluaren replika eraiki eta bertan jo izan zuten, ba bueno, Turreko kontzertu guztietan zehar. Momentuz eta historiarekin jarraitu baino lehen, osa ezazue album honen izen bereko Renegade abestiaz.
Raging horse made of steel.
eta jadanik 2002 urtean kokatzen gara beraien laugarren albumaren argitarapen datan, Crimson Thunder izenarekin, ba, besteak beste Hearts on Fire abesti famatuaren ba, albuma delarik. Urte uraren turraren arabera, ba, bandaren presentazio honenetarikoa ekarri zuten, naiz eta Oscar gitarjolea ba, motosikletarekin istripu bat eduki eta zenbait, zenbait kontzertu kantzelatu behar izan zuten, ba, beraien errekuperazioa dela eta guzti hori. Ostean, eta atzen handienaz geroztik, atzen aberez, ba, bueno, gaur pentsa dezakegu hiru edo lau urte edo gehiago, ba, eser egin gabe igaro zutela, baina ez ez, bi urteko atzena baino ez izan zen, eta 2004an ba, Chapter 5, Unbent, Unbowed, Unbroken lana argitaratu zuten. Azkeneko urteotan, epic metalean ba, emakume abeslari eta azbetetzen ari zen zerrendetan berriro ere goian kokatuz. Bertan aurki dezakegu Knights of the 21st Century abestia lan originala, abesteekin konparatuz, aurki ditzakegun ba, botxe registro berriekin, eta bereziki luzapena kontuan izanik, momentuz beraien abesti luzeena delarik 12 minutuekin. Baina beno, alako abestiak alde batera utzi eta goza ezazue esan bezala beraien famatuenetarikoa Hearts on Fire abestia. Eta gaurko erreportaiaren amaierara iristen ari gabiz, 2006an gabiz, Threshold albuma argitaratu zutenean, Suediako ba, zerrendetan automatikoki lehenengoko postuetan kokatu zirelarik, eta ostean bestelako arazoak izan zituzte zenbait taldekide, eta 2009an berriro ere beste album bat gehiago, No Sacrifice, No Victory, Europa osotik jorratutako tur batekin batera. Amaitzeko, 2011an etorri zen beraien azkeneko albuma, Infected izenarekin. Azkeneko hau, influentzia gotiko edo ilunago batzuekin etorri izan delarik. Guztira beraz, 9 album, beste 3 errekopilatorioekin batera, eta 6 DVD zuzeneko ba grabazio eta bestelako edukinekin. Eta hori izan da guztia gaurko erreportaiaz eta gaurko programari dagokionez. Momentuz, usten dizuet beraien Infected azkeneko albumaren One More Time abestiarekin. Eta gogora ezazue, hau Metalurgia dela eta datorren asteko ostiralean eta larun bateko errepikapenean berriro ere hemen egongo garela, ondo segi.
One more.